Tatăl, și-al Fiului, și-al Sfântului Duh. Amin. Bine ați venit! Bine ați revenit, dragi studenți și nestudenți și maturi și bătrâni și copii.
Sper să nu vă fi întors cu genunchiul plecat și cu fruntea la pământ după post și după Paști, terminați de păcate și de vorbe rele și de certuri și de mâhniri și de supărări și de... Adică să fi rămas măcar un steag mic biruitor. Da. Sper să fie așa și dacă nu, ridicăm din nou steagul la luptă. Suntem la capitolul 22. Ultima parte, am insistat mult și am stat multe luni asupra ultimelor versete, penultimelor versete, că nu sunt chiar ultimele la care vrem să ne referim. Versetele de la 35-36 din capitolul 22 de la Matei, 35-36, 37-38, 39-40, 41. Adică cele legate de care este cea mai mare poruncă din lege. Și am insistat mult asupra și am crezut că am epuizat. Între timp am constatat că n-am epuizat nici cât am vrut noi, adică nu epuizăm subiectul și tema, dar nu pot să las ceva ce mi-a scos Dumnezeu în cale cumva și un nou înțeles, nu-l putem lăsa să trecem mai departe. Știți că când am început să vorbim despre aceste două porunci, ne-am mirat de la început și am zis că m-am mirat eu și cred că v-ați mirat și voi și ne mirăm. Cum se face că Dumnezeu este întrebat foarte clar care este cea mai mare poruncă din lege și El dă două porunci? Adică nu se limitează la una și spune două. Răspunde prin două porunci și după aceea am vorbit mai mult timp despre relația între aceste porunci și cum ar trebui să le ținem. Și că ele sunt indisolubile, legate și se țin continuu și constant. Chiar dacă porunca iubirii de Dumnezeu este fundamentală, este placa turnantă pe care stă și altă, dar oricum fără cealaltă nu stă placa asta turnantă, pentru noi oamenii cel puțin. Și atunci am pornit de la aceste două porunci și felul cum sunt ținute de noi oamenii, de cei care vor să le țină, lăsăm deoparte pe cei care nu se gândesc să le țină, și totuși le gândim la cei care vor să țină cele două porunci, să se socotesc creștini, și am plecat de la cele două porunci și de la felul cum le țin unii oameni și ereziile și greșelile și modurile greșite de a fi ținute cele două porunci, atunci când una este ținută, cealaltă este trecută sub tăcere sau nebăgată în seamă, când cea de-a doua este ținută și prima este trecută sub tăcere sau nebăgată în seamă, și am vorbit mai mult despre aceste greșeli posibile. Pentru cei care se numesc creștini și lasă deoparte iubirea față de aproapele și socotesc că ei dăruiesc lui Dumnezeu tot și au o relație platonică, nepalpabilă cu Dumnezeu, așa cum zice Ioan Evanghelistul, tu arată-mi credința ta și o să arăt faptele mele, adică tu cum o să-mi arăți credința ta de fapt? Cum o să-mi arăți credința ta? În ce? Cum? Cum zice Părintele Arsenie Voca, credința și fapta una sunt. Ori dacă credința prin ce? Prin faptul că te roșești și începi să lăcrimezi când te gândești la Dumnezeu? Așa sunt destui care se roșești și lăcrimează și când se gândesc la pisicul lor care... Da, și am văzut oameni care plâng și necăjiți și foarte bine și asta e și aceea e o făptură lui Dumnezeu, dar asta e tot? Adică așa manifesti, așa dovedești tu credința în Dumnezeu sau că te învârtoșesc cu totul și te faci ca fierul și zici voi muri pentru Hristos, voi face nu știu ce și dai cu pumnul în toți care nu comentează ceva și să spun au altă părere sau sunt de altă credință și nu cred că așa se dovedește credința ta. Sau tai în carne vie în toți ceilalți și spui lucruri grele, cei care nu sunt exact de acord cu tine în toate părerile tale și se pare că numai cum gândești tu și tu ești azimutul ortodoxiei și tu ești totul și dacă și nu are o idee mică, puțin diferită, no, greșeală, afară din ortodoxie, nenorociți, neștiutori, nepăsători, nu știu ce, nu știu cum. Cum se găsesc mulți pe internet și sunt fel de apărători, câini de fază a ortodoxiei, care nu i-a pus nimeni. S-au pus ei singuri și foarte periculos să te pui tu singur apărător al lui Dumnezeu. Deci, pe de o parte, greșelile, așa zisă iubire sterilă, care de fapt este așa zisă iubire, dar ea de fapt e sterilă și goală față de Dumnezeu și nu se dovedește, sau invers, un umanism fără de Dumnezeu, un umanism ateu, un umanism în care Dumnezeu nu mai are ce căuta, iubim oamenii pentru că de dragul oamenilor, facem pentru de dragul umanității, de dragul naturii, de dragul, nu știu, ecologiei, de dragul faptului că sunt asemenea cu oamenii aceștia, de dragul emotiv al faptului, sunt emotiv și trăiesc toate sentimentele și durerile unui om, pentru că și eu le trăiesc și le simt. Adică să-ți ia a doua poruncă fără să o ții pe prima și să nu iubești pe om pentru că așa a poruncit Dumnezeu și pentru că așa e calea noastră de a-L descoperi pe Dumnezeu și pe om. Și că asta e calea adevărată și că asta e firea adevărată a omului. Și că suntem asemenea. Și cum se iubesc între ele furnicile și se ajută, ne ajutăm și noi și marea societate umană, ne ajutăm și noi între noi, că suntem niște furnici mai mari. Am vorbit despre asta mai mult timp, dar și după aceea am înfățișat și prima poruncă, ce înseamnă să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta, din tot sufletul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Am vorbit mai mult despre aceste inima ta, cugetul tău, virtutea ta. De obicei acestea trei sunt repetate. Porunca apare la toți cei trei evangheliști sinoptici, adică cei care sunt asemănători ca structură și ca întâmplări, Matei, Marcu, Luca, și apare și în Deuteronom și în Levitic, porunca iubirii față de aproapele, și dacă ar trebui să punem să facem o comuniune între toate aceste porunci, felul cum le-a reținut, au reținut toți apostolii poruncile acestea, iar sună așa: să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău și din toată virtutea ta. Acestea trei se repetă la toți trei. Firesc, pentru că sufletul, mai apare sufletul la Matei, pentru că sufletul de fapt are aceste caracteristici, are aceste atribute, adică are mintea, rațiunea, ține de suflet, inima e în general, toată partea aceasta îl definește în general pe om, cu toate trăirile lui, cu toate stările lui, cu toate ale lui, iar virtutea e voința și toate acestea, și voința, și mintea, și inima se încadrează în suflet. Sufletul este un fel de mulțime comună care cuprinde și mintea, și inima, și sufletul. Și de aceea și mintea, și inima, și virtutea. Și de aceea putem reduce la aceasta porunca: să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, sau să zicem așa, din tot cugetul tău, din toată inima ta, din toată virtutea ta. Începem cu cugetul. Și n-am vorbit aici, am uitat să vorbim și o să vorbim foarte pe scurt astăzi despre greșeală de a încerca să iubești pe Dumnezeu, deci ne oprim la prima poruncă, și încercarea de a iubi pe Dumnezeu numai dintr-o perspectivă, numai dintr-un atribut al sufletului. Deci să iubești pe Dumnezeul tău din tot, din toat cugetul tău. Inima să o lași deoparte. Cu cugetul să stai tot timpul la Dumnezeu, să te gândești la Dumnezeu, iar inima să fie de multe ori de piatră și virtutea să fie moale ca o legumă fiartă. Adică nu faci nimic cu virtutea, adică voința. Și sunt foarte mulți creștini care sunt așa. Adică, ca voință, noi nu ne schimbăm deloc. Nu avem nici măcar nu ne trece prin cap că ar trebui să ne schimbăm. Dar eu cu mintea mă gândesc la Dumnezeu, am o relație tot timpul cu El, îl cântăresc, îl măsor, mă gândesc cum a făcut El cerurile, cum a făcut pământul, cum stă El acolo pe tronul Lui. Mă tot gândesc, îl tot sucesc. Sau merg mai în profunzime și citesc o felul de cărți și cunosc pe Dumnezeu. Mi se pare că îi cunosc atributele, caracteristicile, tot felul. La nivelul minții am o iubire platonică, la nivelul minții cu Dumnezeu, o întâlnire așa, de tipul acesta. O erezie, într-un fel, pe care acest mod de întâlnire, numai așa cu Dumnezeu, sau în mod special așa, este de obicei apanajul și tentația teologilor și a intelectualilor în general, de a cunoaște Dumnezeu numai la nivelul minții rece, cu inima rece, cu voința nelucrătoare, dar la nivelul minții știm multe. O erezie originistă, de fapt Origen era cel care făcea asta, numai că Origen totuși avea și o relație la nivelul inimii și la nivelul voinței, adică așa cum era el, chiar dacă propovăduia această erezie, a cunoaște Dumnezeu numai prin minte și la nivelul minții, totuși el avea o trăire, deci ne depășește, chiar dacă el era eretic în privința asta. Noi rămânem la un nivel, noi zicem că nu suntem originiști, dar suntem mai originiști decât Origen, în sensul că el măcar ne depășește în toate celelalte, adică să nu uităm că el nu umbla niciodată decât de sculți, nu se culca decât pe jos, nu a mers niciodată decât pe picioare, niciodată în car, niciodată pe vapor. Vă dați seama ce eforturi făcea și a umblat prin tot imperiul, într-o parte și într-alta, pe jos, din nordul Africii, a plecat în Cezarea, pe jos, în Asia Mică, pe jos, adică nu putea să ia vaporul și imediat era acolo, nu? A zis, perpedest apostolorum, păi așa să fie, adică nu mă stă în corabie și plutesc. Și când era tânăr, s-a hotărât să meargă să moară pentru Hristos, când în Egipt erau marile prigoane și s-a hotărât să meargă și s-a îmbrăcat în haine curate, s-au vrut să se îmbrace și s-a pregătit să plece, să-L mărturisească Hristos, să moară pentru Hristos și maică-sa i-a luat hainele și le-a ascuns și el nu putea merge dezbrăcat. Pentru că îl făcea de rușine pe Hristos. Zic, eu cred în Hristos, ce să faci dezbrăcat acolo? Și cumva l-a ținut să nu meargă, dar el avea o râvnă să moară pentru Hristos. Deci ne depășește oricum. Chiar dacă noi zicem eregia origenistă, nu știu ce, nu știu ce. Și pe de o parte, deci între aceste trei caracteristici ale sufletului sau trei lucrări ale sufletului, mintea, inima, voința, să vorbim astăzi puțin despre încercarea noastră de a-L iubi pe Dumnezeu numai dintr-o perspectivă. Ori numai a minții, ori numai a inimii, ori numai a voinței. Asta cu numai a voinței nu prea am auzit-o, adică mai rar. Dar celelalte două, inima și mintea, sunt foarte răspândite. Foarte răspândite. Și dacă nu sunt toate trei la un loc, nu poți să împlinești porunca aceasta. Nu se poate împlini. Asta, pe de-o parte, este erezia legată de, sau greșeala legată de a-L cunoaște Dumnezeu numai la nivelul minții și a-L iubi numai intelectual, prin inteligenția ta, prin înțelepciunea ta, prin înălțimea cugetului tău și se pare că-L cunoști pe Dumnezeu. Să te îndulcești, să ai adevărate relații de dragoste cu Dumnezeu numai prin ce descoperi tu, prin ce îți imaginezi, prin ideile care îți vin și să ai adevărate stări de fuziune și de trăire mistică, așa ți se pare, numai la nivelul acesta. Care pot deveni greșeli, pot deveni o dragoste stearpă, dacă nu au și pe celelalte două, virtutea și inima. Despre asta vorbea părintele Gabriel Bunghe, care era un intelectual de rasă, un om care știa bine tot felul limbile vechi, studia, citea pe părinți în limbile lor, pe sirieni, limba siriacă veche, pe greci, în greacă veche, pe latini și care se îndulcea foarte mult la nivelul minții cu ce descoperea acolo. Dar inima de multe ori rămânea rece sau aceea cel puțin spune el și virtutea la fel putea rămâne rece, deci voința. Și el povestește că s-a dus la părintele Cleopa pe când el era catolic și era tânăr, era părinte benedictin, studios, cercetător, atent la tot ce scria. Și atât de mult se îndulcea de aceste stări, de aceste, încât și rugăciunea lui se transforma într-o cunoaștere Dumnezeu intelectuală. Adică zicea, să zicem o rugăciune, Împărate Ceresc Mângâietorule, deși nu se zice rugăciunea asta până la pogorârea Duhului Sfânt, dar zicem, Împărate Ceresc Mângâietorule. Și el deja făcea conexiuni cu toate locurile din Scriptură unde apare împărate. Și zice, aha, împărate așa, nu știu ce, Dumnezeu e împărat, împăratul cerurilor. Făcea legături cu tot ce citise. Era o cascadă de trăiri intelectuale în momentul când... Nu... Și zicea că se oprea și câte 5-10 minute. Și după aia continua. Vistierul bunătăților, găseai în scrierile atâtor părinți, în atâtea lucruri. Mergea mai departe și era o adevărată trăire efuzională, emotivă a minții, nu neapărat a inimii, și o îndulcire și o plăcere de a te gândi la tot felul de perspective și imagini ale Dumnezeu din toate felurile de modurile de gândire. Și când a ajuns la părintele Cleopa, el nu-și putea imagina că ăsta poate fi păcat și că greșește. Când a ajuns la părintele Cleopa, el socotește că părintele Cleopa era un om văzător cu Duhul, că altfel n-avea cum să-i spună direct. Că el a mers acolo și a cerut cuvânt la părinte și cu alți câțiva. Și el a zis, i-a zis, i s-a adresat și a zis, vezi că sunt și dragi, cum zicea Părintele, sunt și dragi care se ocupă că atunci când te rogi, pe unii oprește cei mai slabi în credință. Îi oprește prin porniri, prin gânduri rele, prin învârtășări, pe alții oprește complet că nu te lasă să te pui cu genunchiul jos. Tot timpul stă de lucru, nu-ți găsești timp. A, n-am găsit timp. E, n-ai găsit. Sau, știu dracu cum să facă, să ne învârte că n-ai găsit timp. Și sau te mânie, sau te tulbură tocmai înainte de a te ruga, sau faci în așa fel încât oricum să nu te rogi. Și tu te pliezi după el, că dacă îți dă gând de mânie, tu te mânii, dacă îți dă gând de mândrie, tu te mândrești, dacă îți dă gând de răutate, tu te ești rău și n-a ajuns să te mai rogi. Cum să te rogi? La alții mai înalți care reușesc totul să rage, le împrăștie mintea și numai gândurile ce să fac mâine, cum o să mă rog, ce să zic, sau ce, cum o să mă rog, nu cum o să mă rog. Cum o să fac și mâine dacă vine și cum vine și cine face și ce fac și ce mă îmbrac și cum... Toate prostiile din lume le gândești atunci. Ceea ce nu gândești în toată restul zilei, tu le gândești în timpul rugăciunii. Asta face diavolul. Asta a explicat Părintele Cleopa. Și la o înălțime și mai mare și la mai mare și la cei mai înalți, zicea Părintele Cleopa, le dă în timp ce se roagă, vine un drac teolog, zicea, care îți dă tot felul de idei nemaipomenite, în timp ce te rogi, ca inima să nu participe și voința, ci numai mintea, să se îndulcească. Așa exact ce pățea el. Adică el, legat de toate cuvintele de Scriptură, făcea tratate teologice la fiecare rugăciune. Și zicea, dar rugăciunea este arpă, pentru că îl privești și îl iubești pe Dumnezeu numai din perspectiva minții. Te îndulcești de minte și de ce vezi tu acolo și... Dar nu e o întâlnire cu Dumnezeu real, ci numai într-o anumită perspectivă. Nu-L cunoști pe Dumnezeu cel viu. Îl cunoști într-o anumită măsură mică. Asta este greșeala. De obicei, nu prea e problema asta la noi, la toți, pentru că e de obicei problema intelectualilor și a filozofilor și a teologilor. Și nu prea suntem noi filozofi, nici teologi. A noastră e alta, da.
Dar, Părinte, atâta zic că spuneați de rugăciunea Împăratului Celestial. Părintele Arsenie și Sfinția voastră de multe
da,
ori
da,
sunt
da,
Tatăl
da,
nostru.
Da. Nu aceeași chestie. Dar nu rămânând numai la nivelul intelectual și făcând conexiuni teologice. Aha, că Sinodul 7 Ecumenic a zis așa. Da, Sinodul 6 a zis așa. Ne-a mai pomenit și Sfântul Ioan a zis așa și el a zis așa. Și tu să faci acolo tratate teologice. Înțelegi? Și cumva dacă poți să aprofundezi orice rugăciune și orice cuvânt la care pe care rostești, foarte puțin să-l legi neapărat de foarte multe locuri din Scriptură, și asta folosește, de câteva, măcar de un loc sau de două din Scriptură, îți folosește să-l legi, sau din ce ai trăit tu, sau din ce, dar mai mult să-l raportezi la viața ta. Deci eu când zic, de exemplu, când zici Tatăl nostru care ești în cer, tu nu faci toată teologică acolo, tu zici Tatăl nostru, sunt eu cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și nu te gândești la teologii înalte, tu te gândești la păcatele tale, fac eu poruncile Tatălui meu, pot să mă numesc eu Fiul lui Dumnezeu, dar pot să-L numesc pe El Tată când eu nu-i fac nicio... Deci, da, faci ce zice Părintele Arsenie, nu faci tratate teologice, te raportezi la păcatele tale și te raportezi la viața ta, cuvântul rugăciunii. Și atunci, nu, acolo nu-i cădere în asemenea. Așa. La noi e altă problemă. E asta cu inima. Că zice, țin în toată inima ta. Și inima noastră e o sălbatică. Inima noastră e o nebună. Inima noastră, nu zic rău cântecele, că inimă nebună, inimă nu știu ce, mai nebunit, dar tu inimă ești proastă, nu înțelegi. Așa e. Așa e, inima nu e făcută să stăpânească, să conducă. Ea este mobilul și forța și motorul, exact cum ar fi motorul mașinii, da? Nu motorul umblă, el merge, face ce vrea, pe unde vrea. E motorul, într-adevăr. El face, fără el nu faci nimic. Nu faci nimic. E ca și cum un șofer ar sta el în mintea și stă în mașină și mă face, vum, ce bine o să fie și când o să facă așa și când... Dar dacă nu merge motorul degeaba, poți să trăiești tot felul de stări de unul singur acolo. Așa este rugăciunea în care nu se implică inima și voința e benzina și aprinderea de la diesel, prin explozie. Înțelegeți? Care mișcă pistoanele și face să meargă totul. Dar o rugăciune în care numai la nivelul minții totul e ca și cum te-ai suit în mașină, tu zici că da, am mers cu mașina, dar n-ai mers cu mașina, tu nu mai-ți imaginezi. Deschidem, eu știu, astea, oglinzile. Dar tu faci singur, nu se desfac ele. Merg șergătoare, deci... Și îți imaginezi totul și zici, cât am mers asta, ce frumos a fost. Dar n-a fost. Și n-ai văzut niciunde, ai rămas pe loc. Cam asta e o rugăciune în care numai mintea participă și se stăduiește cu înțelegerile ei. Trebuie și inima. Și cei mai mulți cădem aici la inimă, pentru că nu suntem noi teologi, filozofi și nu prea facem mai mari și multe conexiuni, deși se poate întâmpla să fie mulți ispitiți și de partea asta a minții, în sensul că să aibă tot felul de îndoieli, să nu fie la nivelul, să nu fie o rugăciune la nivelul înalt teologic, și la nivel, o rugăciune mediocră la nivelul îndoielilor, la nivelul da, dacă e așa, da, dacă nu e așa, da, poate nu e așa. Și un fel de răceală a minții și un dialog, și rugăciunea să fie, de fapt, un dialog tăcut în spatele rugăciunii cu Dumnezeu de neîncredere, așa. Da, o fi, n-o fi, da? Oare? Și totul să pui la îndoială. Da, asta e mult mai propice și mult mai firesc pentru noi. Aici suntem cam toți când mergem pe calea asta a minții. Și, în general, o minte care primește zilnic, zi de zi, clipă de clipă, toate gândurile și clătorește cu ele și le primește ca și cum ar fi bune. Și nu face, n-are discernământ și nu le oprește și nu le dă afară și nu primește numai cele bune și acelea cercetate bine. O minte care face așa nici n-are putere să fie altfel în tipul rugăciunii. Nu are putere, n-are cum să fie altfel. Ori va fi înșelată tip teologal făcând tratate teologice, ori va fi la un nivel mediocru de îndoiel, de gânduri, de ispite, de dialoguri răstite cu Dumnezeu, certate. Deci n-ai cum să ai o minte curată și o minte care să participe, să coopereze așa cum ar trebui să coopereze dacă tu n-ai pregătit-o. Și mintea se pregătește, o viață întreagă se pregătește zi de zi. Și se pregătește prin neprimirea gândurilor de orice fel și prin atenția cu care le alegi și le lași să intre. Așa cum tu, dacă vrei să menții dragostea între tine și prietena ta sau prietenul tău și vrei să fii corect față de el și vrei să nu ai nimic să-ți impuți, n-ai cum să stai cu mintea la toate fetele care îți trec prin cap și pe aia când te întâlnești cu ea să ai un zâmbet serafic și să o îmbrățișești, să se simte ea nemaipomenit. Nu se poate. Și te simți groaznic și te simți tu... Și nu se poate cultiva o asemenea dragoste desăvârșită cu celălalt dacă tu nu ți-ai păzit mintea. Și te-ai uitat la filme necuvincioase și te-ai uitat la reviste nu știu cum și ai cochetat cu toate fetele de pe stradă și cu toți băieții în mintea ta cel puțin dacă nu și prin niște priviri chiar așa bine poziționate și aruncarea cu privirea sau nu știu cum și nu știu cum. Și după aia vrei să fie o dragoste totală cu iubita ta sau cu iubitul tău. Nu este. E o dragoste necăjită, plicăjită, amărâtă, ca și o floare pe care tot o uiți și mai uiți din când în când. Ia săraca, se dezvolte acolo cumva, dar scoate o floricică, ea care trebuia să fie un crin, să se deschidă ca aceștia, se face un crin de la care se deschide numai un sfert așa și moare așa, obosit. Așa și relația cu Dumnezeu. Deci nu ai cum să ai tu o relație cu Dumnezeu și să te deschizi în timpul rugăciunii dacă tu ai primit toate prostiile. Și aici aș vrea să atrag atenția. Cred sincer, sincer, cred. N-am găsit pe undeva, dar eu am încredere că nu o să greșesc de sfârșit când vă zic că pilda sămânței sămânătorului și a seminței căzute în țarină vorbește despre acestea, despre aceste iubirea lui Dumnezeu din toată inima, din tot cugetul tău, din toată inima ta, din toată virtutea ta. Trei. Din toate aceste trei perspective. Să iubești pe Dumnezeu din tot cugetul tău este prima. Dacă nu-L iubești din tot cugetul tău, se întâmplă ca în prima variantă, când sămânța cade pe drum. Ce înseamnă că cade pe drum? Pământul e neted, bătut, acolo trec atâtea gânduri și atâția oameni, n-are unde să... Așa cum vă ziceam, dacă tu nu cultivi gândul cel bun, dacă nu lași numai anumite gânduri să intre acolo, păi se face autostradă prin mintea ta. Trece orice. Ce-ți vine, aia trece. Și atunci sămânța lui Dumnezeu, cuvântul Dumnezeu, nu crește, n-are cum să crească. Prima de care vorbește Dumnezeu este cugetul, este mintea. Să iubești pe Dumnezeu tot, din tot cugetul tău, înseamnă să ai grijă să nu se transforme mintea ta în autostradă. De gânduri și de porniri și de ispite și de toate să le lasă să treacă pe acolo, pentru că nu mai crește nimic dacă faci așa. Asta e prima. A doua, în care se spune că iar o altă sămânță a căzut între pietre și găsând pământ puțin și fiind soare și așa repede a crescut, dar fiind loc pietros și puțin pământ, când a dat soarele mai tare s-a uscat și Dumnezeu zice că acești oameni au credință vremelnică, au credință schimbătoare, adică la vreme bună și cu inima, la vreme bună și când, na, așa se sunt împrejurările în care inima e cumva deschisă și toate te ajută să fie inima deschisă. Crezi cu tot sufletul și... Dar când vin vremuri de încercare sau de mărturisire, în care vin vremuri mai grele, imediat piere toată râvna ta și toată inima ta se închide și se înfricoșează și fuge. Aceasta e inima. Iar ce a crescut între spini este voința. Adică voința este slăbită totdeauna de comoditate. Așa cum zice Mântuitorul, ia sămânța ce a căzut între spini, sunt oamenii care se iau cu treburile și necazurile veacului acestuia și nu rodesc. Așa, sămânța, voința crescută ori prin comoditate, ori trăindu-ne viața numai așa cum ne place, sau numai în frică și în tulburările ce vor fi, ce va fi, cum voi fi, ce voi face, voi avea ce mânca, tot în starea asta nu rodește credința. Și voința e slabă, foarte slabă și foarte versatilă, schimbătoare, nu poate fi hotărâtă, nu poate merge cum știe ea să meargă, până la capăt pentru ceva. Pentru că i-ai tăiat toate, nu știu, hamurile calului cu care se tragă căruța. Nu trage. Cred că această pildă asemănătorului vorbește tainic și despre porunca, prima poruncă. Iubește pe Dumnezeu tău din tot cugetul tău, sămânța căzută pe drum, din toată inima ta, sămânța căzută între pietre, din tot sufletul tău, din toată vârtutea ta, sămânța căzută între spini. Acum, întorcându-ne, întorcându-ne, noi cel mai mult suntem ispitiți de a trăi credința numai la nivelul inimii și acesta la nivel superficial. Schimbător, așa cum zice Dumnezeu, cade în pământ puțin, la suprafață, n-are rădăcini adânci. Trăirea credinței la nivelul inimii, dar la un nivel superficial. Partea superficială a inimii e emotivitatea, afectivitatea. Cum zicea în altul Bartolomeu, a trăi la nivel epidermic, credința la nivel afectiv, la nivel superficial, este, dacă vreți, ca un fel de pildă, este omul care merge la teatru sau la film, vede ceva, îl impresionează un film indian cu niște copii care mor necăjiți și plângi mult și umpli 10 batiste, ești de acolo necăjit, mergi la liturghie, auzi un cor dumnezeiesc, plângi acolo și zici, Doamne, vai ce minunat, vai ce nu știu ce. Auzi pe cineva cântând că păcatele mele, de atâtea ori ai bătut la ușă două Hristoase și acum nu o să mai bați. Vai, plângi acolo, și eu sunt la fel, și eu sunt la fel. Nu știu ce mai faci. Toate te impresionează, le trăiești la nivel emotiv extraordinar, dar e la un nivel superficial, afectiv, și după aceea ieși pe afară, te supără cineva, zice câteva, ești în stare să te dai cu geanta în cap. Da, lasă-mă, domnule, pleacă și să-i spui câteva de la obraj, să blestem dacă e nevoie. Tu care plângi, erai înger și ziceai, Doamne! Asta este greșeala trăirii la nivelul numai al inimii, numai la nivelul inimii și în general când le trăiești numai la nivelul inimii nu poți să le trăiești decât superficial. Pentru că nu poți să intri în adâncul inimii tale și porțile inimii cele adevărate nu le poți deschide decât cu cuvântul lui Dumnezeu, decât cu adevărurile de pline, adânci, profunde. Ori tu dacă mergi la un nivel superficial, inima nu se deschide. Nu se deschide. Ea trăiești cu ea la un nivel superficial. Trăiești cu forțele... E ca și cum tu nu te folosești de puterea motorului mașinii și zici, uite ce căldură dă și te duci acolo și te încălzești. De-aia nu merge. Motorul bârâie sărac acolo fără benzină, fără motorină, fără ulei, fără nimic, dar totuși merge și zice, uite ce căldură dă, uite cum bârâie și tremură. Așa și noi la nivel emotiv trăim, bârâim, tremurăm, ne încălzim, dar nu merge unde trebuie să meargă. Nu face ce trebuie să facă. Inima are altă lucrare a ei. Nu să bârâie, să tremure și să pârâie. Și să... Nu asta e... Deși cei mai mulți ajung să creadă că asta e cea mai înaltă formă de trăire pe pământ, să simți că bârâi, mârâi, pârâi și tremuri din toată ființa și uite ce am trăit, uite ce trăiri am. Și ajung să-și dorească numai asta ca forma cea mai înaltă mistică de trăire, pe care o trăiesc în îndrăgostire, pe care o trăiesc, eu știu, când se aruncă cu parapanta, pe care o trăiesc în anumite stări. Și asta se li se pare cea mai înaltă formă. Nu-i rău, nu o disprețuim, dar totuși, e ca și mai zice, cel mai mult îmi iubesc soția că știe să facă mâncare. Atât. Adică tu pentru asta ai cum ți-ai luat soție, te-ai căsătorit cu ea, te-ai legat pentru că știe să facă mâncare. Vai, dezamăgitor. Adică așa tu să transformi inima numai și partea asta sentimentală să-ți devină centrul vieții tale sentimental superficială. Ei, așa se întâmplă și în rugăciune. Adică ajungi să accesezi numai partea asta superficială a inimii și Dumnezeu spune clar, sămânța cade la loc, nu are rădăcini adânci, cade în pământ mic, nu intră în adâncuri, inima îi cade piatră restul. Ție ți se pare că te-ai schimbat, dar la vreme de încercare observi foarte clar că nu te-ai schimbat, că inima ta e de piatră. Și dacă vin vremuri de încercare și aspre, și de, eu știu, de foame, de video zgârcenie și dai cu geanta în cap la toți trecătorii. Și dacă e nevoie, le furi și din geantă ca să te hrănești tu și să... Tu... Deci, nu te-ai schimbat. Inima se schimbă foarte greu și nu se schimbă decât la glasul stăpânului, la glasul lui Hristos. Ori pentru asta trebuie cumva mintea să aducă acest cuvânt al lui Dumnezeu și să-l transporte spre inimă, să-l aducă în fața inimii, să-l lași pe Dumnezeu să vorbească minții, să... Și din farul minții, din înălțimea minții, se coboară la inimă, așa cum zicem în rugăciunea inimii, că mintea coboară în inimă. Și așa inima deschide porțile. Și cu greu deschide. Și foarte bine că cu greu deschide. Foarte greu deschide inima porțile. Și numai glasul lui Dumnezeu. Așa cum zice Dumnezeu că... Și să știți că cuvântul este profetic, dar este și real. Că la sfârșitul veacurilor, Fiul omului, când va veni pe norii cerului, și îngerii vor suna disurlele Apocalipsei și la glasul lui Dumnezeu, la semnul crucii, la surlele îngerilor se vor deschide mormintele și vor vinea morții. Da, va fi așa, dar mormintele sunt și inimile noastre. De-abia la glasul lui Dumnezeu, la mărturia dragostei lui totale prin cruce, adică semnul Fiului omului, de-abia când îl realizezi, când înțelegi dragostea Dumnezeu desăvârșit, ce s-a întâmplat, cine este Dumnezeul nostru, de-abia la atingerea aripilor îngerești de inima noastră se deschid inimile și poate să iasă mortul din inima noastră. Că e un mort acolo, să știți că a murit de mult. Inima noastră e moartă. Câți n-ar vrea să învie inima noastră? Câți n-ar vrea să simtă, măcar încă o dată ce au simțit în copilărie, când trăiau totul și deși nu era, atunci eram ca niște... Inima copilului e vie, e adevărată, dar încă nu e matură. Adică nu poți să explici unui copil de 3 ani minunățiile lumii, frumusețile lumii, nu înțelege ceva, dar o să fie mai impresionat de un ziar pe care rupe decât de nu știu ce răsărituri și apusuri. Și... Adică e la un nivel încă mediocru inima copilului, ea nu poate încă prinde și primi. Ori de obicei din copilărie începând inima omului se închide și devine moartă și moare. Și până dacă se va deschide vreodată și numai la glasul lui Dumnezeu se va deschide. Ea se deschide câteodată mințită cumva sau mințită de noi înșine când ne îndrăgostim, când ne mințim noi, atât de mult ne mințim și de aceea avem nevoie foarte mult să idealizăm. Celălalt trebuie să fie ca Dumnezeu, altfel nu putem să-L primim în inima noastră. Trebuie să fie, să mimeze pe Dumnezeu, să fie desăvârșit, să fie frumos, să fie cu minte, să fie blând, să fie cum și atâta ne mințim și poate să ne spună toată lumea, dar e rău, dar uite, nu, e un înger. Nu, e bun. Și noi ne mințim pe noi până reușim să deschidem puțin inima și intră acolo, îl băgăm cu forța pe nenea și după aceea la săracul, nu e la măsura la care așteptăm noi, că el e săracul cu totul nenea Nicu. Și face pe acolo, joacă cu bolcancii lui murdari prin inima noastră și noi zice, au, ieși afară, nenorocitule. Până la urmă trebuie să-l dăm afară. Cum zice Daniel Turcea, să nu fie niciun om înaintea lui Dumnezeu în inima ta, pentru că a luat locul mirelui dacă este un om înaintea ta. Acolo e locul mirelui. Nu poate fi al loc decât al mirelui cu mână mare, cu mână mare, cu mână mare. Și acela nu va bajocli inima noastră, acela nu va necinsti viața noastră. Restul, oamenii nu. Nu pot să țină înălțimea aceasta. Sau oamenii prin Hristos sau în Hristos mai pot ceva, mai reușesc ceva sau face Dumnezeu cumva. Că dacă Dumnezeu a vorbit și prin măgar, vorbește și prin oamenii aceia. Și atunci, pentru mulți, poate fi această greșeală a rugăciunii numai cu inima și numai pentru inimă și a cunoașterii și a iubirii față Dumnezeu numai cu inima, lăsând deoparte și mintea și având legat de minte și de relația cu Dumnezeu la înțelesul minții, la înțelesul adânc al lucrurilor, aproape suntem corigenți complet, nici în clasa zero. Adică nu avem nicio legătură, nu ne interesează nici măcar cam cum e credința noastră, ce spune ea, ce să mai cunoaștem așa un areal larg în jurul credinței și despre știință și despre lume în general și despre literatură și despre, eu știu, pictură și despre tot ce e frumos și poate să ne vorbească despre Dumnezeu. Ce să mai... De multe ori suntem la un nivel atât de mediocru acolo nici despre credința noastră nu prea știm aproape nimic, dar noi vrem să ne rugăm lui Dumnezeu sau vrem să avem relații cu Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu. Nici pe Dumnezeu nu-L cunoaștem, măcar din cât s-a scris în Scriptură. Și atunci se poate transforma credința noastră în pietism. Asta e pietismul. Atunci când tu marșezi pe inimă, trăire totală, pe care de obicei pietism pe care îl găsiți în multe comunități protestante, deși ei de multe ori sunt mai puternici ca noi în cunoașterea Scripturii. Dar îl puteți vedea acest pietism, dar care avem și noi, din plin. Aceia care, mai ales la, eu știu, la Pentecostal, sau care i-au zis cu toată inima, amin, aliluia, Doamne, aliluia, așa, o trăire, și care forțează trăirile inimii prin strigăte, prin urlete, când vine un predicator și, iubiții mei, iubiți-vă între voi, iubiți-vă, și atâta repede, până să ne iubim. Și totul e foarte, foarte, la un nivel superficial, ne iubim, dar... E ca și cum tot ai pune fân, să zici că se înalță claia, dar ea n-are țeapa aceea pe care să se pună, să se prindă, și tot la palangă la pământ vine tot fânul ăla, cât poi. Da? Na. Tot zici acolo, hai. Și sau trebuie să arăți tot timpul minun, uitați, acum să ridicați pe scaun, uitați și tot. Și tu să trăiești totul la un nivel maximal, să încerci să trăiești cu inima, asta e pietism. Și fără susținerea minții, sau o minimă susținere a minții, ce să mai vorbim de susținerea minții, care le aduce pe Dumnezeu cuvântul în inimă. No. Susținea minții așa, cât de cât, să mai rămână lucidă și ea puțin așa din... Stai așa să ne gândim, este chiar era paralizat. Deci, ceva minimal. Dar oamenii sunt foarte tentați pe acest tip de credință, pietist. E foarte periculoasă, foarte periculoasă și foarte schimbătoare. Acești oameni oricum sunt tentați să piardă credința. Cu cât exagerezi și forțezi lucrurile și te entuziasmezi și trăiești totul forțat, cu atâta poți să pierzi credința foarte ușor, pe care n-ai avut-o, pentru că e o credință la un nivel atât de superficial, epidermic, încât n-ai ce să ceri mare lucru după aceea când o pierzi. Și cu cât forțezi inima, sufletul, inima ta, să trăiască lucrurile la un nivel cât mai, eu știu, entuziast, cât mai... Cu atâta și pe aia căderile sunt mai mari și dezamăgirile și tristețile și nelămuririle și... Pentru că din când în când vine și minte și da, chiar așa, dar de ce, dar cum, dar... Și în general, nu poți, e ca și cum ai zice, nu poți să ții un copil toată ziua să facă matematică, din când în când zici, nu mai pot. Așa și sufletul, nu poți ține tot timpul cu baby face, sunt fericit, sunt creștin, l-am mărturisit pe Hristos, Ține o vreme mintea, inima, dar la un moment dat nu m-am săturat, sunt creștin, sunt... Nu știu cât sunt, m-am săturat, vreau să plec, vreau să părăsesc totul. Aceste stări sunt firești pentru omul inimii rău, în sensul rău al cuvântului, omul inimii superficiale. Aceste stări de efuziune, trăire plictiseală, învârtoșare, cârteală împotriva Dumnezeu, iară trăiri nemaipomenite, iară plictiseală, supărare, tristețe, de ce, dar până când, aceasta înseamnă că credința noastră e foarte superficială și că e trăită mai ales la nivelul inimii. Inimii superficiale, a inimii la nivelul afectiv, un pericol acesta. Și mai este și cunoașterea lui Dumnezeu sau trăirea lui Dumnezeu numai la nivelul voinței, evitând sau lăsând deoparte mintea și inima. Acesta marșează în general pe un umanism, adică mintea stabilește, dom'le, a face bine și a face poruncile este esențial. Da, că este Dumnezeu, nici nu știu ce fel de Dumnezeu, dar toți Dumnezeii care ori fi pe acolo, cred că le place chestia asta. Deci mintea rămâne numai la nivelul ăsta, foarte mediocru. Inima nu se implică, dar eu îmi fac datoria, lună de lună merg, dau bani la ăla, fac la ăla, încerc să merg, să margă lucrurile, mă duc pe șantier, refar case, fac, le fac la... Deci ceea ce se întâmplă în Occident și fac lucruri mari oamenii aceia, dar au și își dau din salariu o sumă săptămânal, lunar, se duc, repară case, fac, ajută, ne depășesc cu mult în privința asta, dar sunt în pericolul de a-L cunoaște pe Dumnezeu și mulți dovedesc asta, numai la nivelul voinței sau de a-L vrea să-L cunoască, să-L iubească pe Dumnezeu numai la nivelul voinței, fără să-i mai intereseze partea minții, fără să-i intereseze dacă este o credință adevărată și în ce trebuie să creadă, și lăsând tot într-un ambigu așa foarte difuz, nu știu ce e pe acolo, e ceva, dar Dumnezeu așa îi place și fac așa, iar la nivelul inimii rece. Rece, chiar dacă tu faci binele, îl faci rece, trebuie făcut. Ăsta e un pericol care, în general, noi românii nu l-am avut, dar o să-l avem în scurt timp. Și manifestarea de tipul ăsta a credinței sau a iubirii față de Dumnezeu. Toate trei sunt dezastroase când se luate numai ele personal separat și au abisuri și în sus și în jos. Adică au abisuri, cum la minte, și în sus într-o trăire prea teologică a tuturor lucrurilor în care aproape că Dumnezeu nu mai are loc să se înfățișeze, să-L faci să te cunoască, pentru că tu le știi pe toate și le cunoști toate și știi tu cum ar trebui să fie Dumnezeu și l-ai categorisit, l-ai prins, l-ai pus. Nici nu mai poți cunoaște pe Dumnezeu, ăsta e abisul de sus. Este un abis în jos în care nu mai folosești mintea la nimic și totul sau o folosești numai... Îl folosești aici la a te cârti și a te învârtoșa și a te tulbura și a pune totul la îndoială. Ăsta e abisul de jos al minții. După aia la inimă, abisul de sus are entuziasm, refuziunii, nu știu ce, în care de obicei eroii și poeții trăiesc la nivelul ăsta. Și abisul de jos al tristeții, al plictiselii, al inimii, care are revers totdeauna. Al supărării, al mâhnirii, iar la voință tot așa are cele două abisuri, unul sus al lucrării, ostenitoare de a face, că așa trebuie, sau chiar de a lua pe căi greșite și de a înțelege greșit ceea ce trebuie să faci pentru Dumnezeu și cu voința să te pui în slujba unor, de exemplu, la un moment dat sunt convins de asta, oamenii o să înceapă să, cum am văzut și la filmul acesta, pe care am înțeles că l-au văzut și teologii, și la noul film, pe care vă îndemn să-l vedeți ca să vedeți unele greșeli ce o să apară în viitor. Pentru că acolo, la un moment dat, se spune că Noe era într-un proces de luptă cu sine însuși, că numai animalele sunt curate și ele merită să fie salvate, iar toată lumea trebuie să fie rasă, și el personal, și toată lumea. Și animalele sunt curate și ele sunt mesagerii adevărului și ele sunt frumusețile care nu se strică și omul stârpit că e o putoare și o murdărie. Asta e, și să știți că gândul ăsta e tot mai puternic în lume și oameni care cred în Dumnezeu vor putea merge cu voință mare, să ajute ecologia, să ajute lumea, să ajute animalele, să iubească un câine de 1000 de ori mai mult decât un om. Dar crezând că fac porunca lui Dumnezeu. Deci ei, cu voință, sunt foarte hotărâți, dar o voință oarbă, o voință copilărească, o voință tâmpă, asta e partea, abisul de jos al voinței. Și acestea vor fi ispite de viitor, în care să crezi tu că e mai bine așa și că te arunci în foc pentru o oaie și mor tu și alți 7 oameni, dar oaia a scăpat. Adică nu poți totuși să pui asemenea egalități între om și animale.
Nu a fost scandalul cu maitanezii, nu aceeași chestie fost.
Ba da, ba da.
Sunt atâta copii care săraci mai de capul lor, dar vai, să nu ucizi, că cam la câini.
Bine, acum, da, o să mai vorbim despre asta, să nu fim totul joc prei cu căței în rușii. Dacă aveți întrebări.
Dacă ziceați de animale, gândeam că poate oamenii tind să divească lucrurile animale pentru că animale sunt mai ușor de iubit.
Da, da. Sunt necondiționate, nu-ți cer, le dai injecția letală când crezi tu că nu se mai poate și gata. Și cu ei ai o relație în care el nu cere nimic și tu dai când poți și vrei. Și el dăruiește complet. Tot timpul. Tot. Și noi ne dorim așa. Noi și în dragoste ne dorim așa. Noi dăm când vrem, când putem, când avem chef, dar celălalt să dea, să dea, să dea, să dea, să dea. El are datoria să dea. Și asta e o mare greșeală. Mai ales, cum vă spuneam, mă doare foarte tare salutul ăla să fii iubit. Mi se pare un blestem. Da, pentru că se iubește, este Dumnezeu, zice iubește, iubește, nu știu, să fiți iubiți. Nu s-a înălțat de la apostoli, să fiți iubiți, apostolii mei. Nu, asta era binecuvântarea pe care Dumnezeu o dădea, ci voi să iubiți. Adică sufletul tău este cel care se va bucura, tu te vei bucura, tu vei trăi, tu vei respira dacă vei iubi, indiferent că celălalt te iubește sau nu. Și nu poți să stai o viață, aștept să mă iubească și pe mine cineva ca să pot iubi, ci tu să iubești. Și de aici se va găsi și îți va da Dumnezeu și oameni care te vor iubi. Și mai ales Dumnezeu te va iubi dacă tu vei iubi. Și oricum El te iubește, dar îl vei simți iubindu-te dacă tu vei iubi. Ori tu să fii iubit, iar tu nu știu dacă vei iubi sau nu vei iubi, sau vei alege tu să iubești, asta mi se pare o mare greșeală, un blestem. Ce ziceai?
Nu,
Ah, da, 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 cu iubirea necondiționată animalelor. Oare rugăciunea curată se poate realiza în... Nu se poate, sau... Se poate realiza tot prin rugăciune? Asta e întrebarea. Oricum, până la rugăciunea curată, cu siguranță, dacă... Deci este și calea aceasta totală. E o cale grea. În care... Să zicem că tu nu știi să lupți împotriva gândurilor. Nu ai putere de a alege între gândurile bune și rele. Mintea ta devine o șosea, o autostradă a răutăților, prostiilor, gândurilor care te înșală. Și atunci tu alegi să te rogi tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, dacă se poate, cu rugăciunea inimii și în loc de alte gânduri pe care să nu le prea lași să intre în inima ta, să aduci rugăciunea constant, 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 încând vrând, nevrând, până la urmă, să se curățească inima ta. Adică nu mai trece nimic, că trece numai rugăciunea pe acolo. Și se poate și așa, dar e o cale foarte grea, nu știu dacă și foarte grea și foarte abruptă. Mulți se vor lăsa pe gubași. Așa că nu vă îndemn foarte ușor să o las pe calea aceasta a rugăciunii continue, constante. E o cale care cumva trebuie și ea pregătită. Nu poți dintr-o dată să faci lucrul ăsta. Mulți se pot înșela aici, e mult de spus. Și atunci, mai degrabă, vă îndemn la o cale, la o mixtură așa între... O luptă constantă cu gândurile rele, o atenție la gândurile bune pe care le primești și cu acelea să ai o relație în care să pui la îndoială anumite gânduri bune, că ele par la prima vedere bune. Așa cum un om pare bun la prima vedere, dar după un an zici, domne, să nu mai vină asta la mine în casă, nu? Că după ce ai văzut ce îi poate mintea și ce... Zici, domne, nu, mi s-a părut. Ei, gândiți-vă că și la nivelul minții sunt asemenea gânduri nenumărate și acolo diavolul are lucrări multe. Și atunci nu îndemn la o luare pe care abruptă, numai rugăciunea, numai că nu se poate, și nici nu cred că vrea Dumnezeu asta, ci vrea rugăciune. Da, vrea rugăciunea continuă, dar nu o rugăciune în care tu să închizi ochii minții și ai inimii spre orice din jur și tu să zici, Doamne, și să stai așa, să zici, Doamne, Doamne, miluiește, că orice care vine de afară te poate ispiti. Nu cred. Nici nu-i văd pe apostol stând așa tot timpul după Hristos. Puneți-vă obloane, stați așa, nu vă uitați. Adică, bineînțeles, când te rogi, trebuie cumva să stai, să-ți închizi ochii, să te întorci pe tine, să... Nu mai zici, da, așa se fac clătitele și continui. A, bine, uite-te la filmul ăla. Nu, nici așa. Adică nu. Ori te rogi, atunci când te rogi, te rogi. Dar în general, nu poți să te rogi continuu așa. Și îndemn să faceți această amestec, această mixtură. Adică tot ceea ce trăiești, tot ceea ce vezi, se transformă într-o lucrare a Lui Dumnezeu cu tine. Și așa devine tot o rugăciune. Adică că vezi o floare, că vezi un cer înstelat, că vezi orice. Toate trebuie să te ducă către Dumnezeu. Iar cele rele, să zici, Doamne, pe mine nu mă lăsa. Nu mă lăsa. Aș ajunge și eu să fac așa. Aș ajunge și eu ca el, dacă m-ai lăsa. Cu siguranță. Să zicem că un om trece printr-un necaz. Un om face o prostie. Deci toate să le folosești pe Dumnezeu să devină un fel de rugăciune. Dar atunci rugăciunea nu te obosește peste măsură și nu-ți devine... Nu poate să se transforme într-un blestem pentru tine, că poate deveni chiar un adevărat blestem dacă nu știi să folosești rugăciunea. E ca și cum un cuțit cu două tăișuri, dacă nu știi să-l folosești, te tai. Faci tot felul de prostii cu el. În loc să te folosești, să lupți cu dușmanii, tu te tai tu pe tine, îți dai autogol tot timpul. Nu. Și mai te și mândrești că eu când mă rog și ce fac și drept. Deci poți folosi greșite rugăciune dacă nu o faci cu măsură. Și atunci îndemn să ne rugăm și să cooperăm cu Dumnezeu în tot ce ne dă El. Că în fiecare zi ne dă alte chipuri, alte feluri de a vedea lumea, alți oameni cu care se întâlnești. Și toate pot deveni o relație de rugăciune, o relație că, de fapt, orice lucru care îți aduce aminte de Dumnezeu și te transportă spre Dumnezeu sau te face să te adresezi lui Dumnezeu, e o rugăciune. Și atunci tu transformă toate relațiile acestea cu oamenii și cu lumea și cu natura și cu binele și cu rău într-o rugăciune. Și atunci nu se va strica mintea ta, nu o va lua razna. Deci nu o lua de la început, numai rugăciune, numai cuvintele astea le voi zice. Nu poți și nici nu-i bine. Nu cred că vrea Dumnezeu asta. Este o cale pentru unii dintre mari trăitori, dar aceștia ajung la niște măsuri mari și aleg ei calea aceasta. Dar Părintele Porfirie, până sfârșitul vieții, se minuna și se cutremura de frumusețea lumii și nu este sfânt. Trebuia să stea închis într-o chilie undeva, să stea numai așa, să zică, Doamne, ești Doamne, nu mai vreau să văd nimic. Au fost și între aceia care făceau așa. Au luat-o ei pe calea aceasta, au vrut ei să facă așa. E voia lor, Dumnezeu a binevoit și în ei, dar sunt rare aceștia. Și e foarte periculos calea aceasta. Calea mult mai blândă este aceasta în care nu închizi ochii spre lume, nu închizi ochii la ce scoate Dumnezeu în cale, ci transformă totul în rugăciune. Asta e calea milostivirii lui Dumnezeu. Altfel, pe alte căi e foarte greu. Da. Păi nu că zicea părintele Efrem de la Vatopedu, care starețul, zicea, dogmă, e dogmă. Dacă începi să te rogi, va suna telefonul, e dogmă. Adică e o chestie absolut clară. Sau sună telefonul, sau sună cineva la ușă, sau bate, sau atunci trebuie colegul nu știu ce că moare. Că atunci, nu moare, dar e o chestie totală. A rămas fără haină pe mine, acum să te scol să-mi dai haina. Adică, și atunci el zice, ce vă îndemn, jumătatea aia de oră pe care o aveți, un sfert de oră, care închideți tot, opriți toate posibilitățile, cât se poate acum, nu se poate chiar. Totul se oprește și așa să te rogi, că altfel toată ziua. La sfârșit, ia. Cam asta e toată rugăciunea ta. Și încerca să opriți aceste. Și de aceea rugăciunea de noapte e binecuvântat Dumnezeu și binevoiește Dumnezeu. Nu că îi place Dumnezeu noaptea, că îi drag așa, îi plăcut. Nu. Și de ce alegea Dumnezeu să se roage noaptea? Nu pentru că îi plăcea noaptea lui Dumnezeu, ci pentru că era tăcere, era liniște, oamenii stăteau, dormeau și avea timp. Nu venea unul cu mâna uscată, tămăduiește-mă și zicea, mă rog, pleacă, mă rog. Adică alegea momentele cele mai în care oamenii dorm, în care nu putea deranja nimeni și se ducea într-un munte unde stătea singur acolo. Adică așa și noi trebuie să facem. Și atunci trebuie să închidem cât putem din posibilitățile de a fi afectați, de a fi prinși, de a fi chemați, de a fi nu știu ce, și să ne rugăm. De aceea Părintele Arsenie Boca spunea la studenți, mai bine mergeți într-o biserică în cursul zilei și vă rugați acolo, decât în cameră de față cu ei. Că unul dă mai tare la televizor, altul nu știu ce, altul se sucește și mormăie în pat, altul. Și tu, că trebuie să te rogi să fii foarte atent la rugăciune. Nu poți. Te duci acolo și te rogi într-o biserică unde e spațiu special dedicat rugăciunii. Și în afară de vreo bătrână care vine să zică că nu stai aici, nu știu ce și nu știu cum, nu se poate întâmpla într-o biserică. Care știți cum mai sunt bătrânele care știe exact unde trebuie să stai și ce trebuie să faci și cum să te miști și cum să nu știu ce. Da. Păi, te rogi și ne mândrești. Doamne, cât m-am rugat, ce bine m-am rugat. Cum folosea Vameșul, cum folosea fariseul rău rugăciunea? Doamne, îți mulțumesc cu sie că mi-ai dat și mi-ai făcut. Bine măi, dar și când ai chef să te rogi, roagă-te, dar nu o folosi în sens rău. Roagă-te, dar nu o folosi. De exemplu, și când ai chef să mănânci tu ca bolnav, mănâncă, dar nu o folosi în sens rău. Nu-ți băga în ochi, nu toarnă pe cap. Deci, asta vreau să zic. Se poate folosi și la chestia asta. Mi-aduc aminte când eram... Când învățam să mănânc cu lingurița, primele dăți, nu știu cât aveam, un an și ceva, mi-aduc aminte cum nu reușeam să nimerez gura. Și tot îmi puneam pe aici, pe punte, tot așa. Și era ceva extraordinar de interesant. Mai ales că lingurița avea o lungime așa și nu puteai să... Cred că așa facem cu rugăciunea când nu știm să o folosim. Și dăm ochiului de mâncare, dăm urechilor, adică nu dăm unde trebuie să... Se poate folosi greșit, prin mândrie. Adică noi, în loc să ne folosim de ea spre smerenie, ne folosim și ne mândrim cu ea. Noi, în loc să ne folosim să ne rugăm și să iertăm pe toți, Doamne, pedepsește-l, dă-i, fă-i, nu știu ce. Și asta este o nebunie. Greșești prin rugăciune făcând așa. Greșești foarte mult. Și o disprețuiești, o bajocorești și ți se va lua. Și puținul care l-ai, ți se va lua dacă faci așa cu el. Da. Am auzit asta de mii de ori, dar m-a explicat de mii de ori. Pentru că era om, era și om desăvârșit. Poate un om desăvârșit să nu se roage?
Nu, dar...
Dar?
Dumnezeu Tată nu era creatorul său, adică...
Om, măi, era om, avea suflet de om, avea trup de om. Înțelegi? Hristos era Dumnezeu desăvârșit, unit cu un om desăvârșit. Omul ăsta nu avea nevoie să se roage? El trebuia să stea așa, eu sunt cu Hristos. Eu dacă, să zicem, sunt preot, toată ziua la slujbe pe aici cu voi, n-am nevoie să mă rog. Eu sunt cu Hristos. Crezi că n-am nevoie? Am nevoie, trebuie. Așa și Hristos. Hristos ca om. Deci Hristos ca om. O făcea din două motive. Unu, că era ca om, avea nevoie să se roage și ne învăța pe noi să ne rugăm. Și, da, și al doilea, că ne învăța pe noi să ne rugăm. Ne învață cum să fim, cum să facem noi, unde să ne rugăm, în ce chip să ne rugăm. Asta a făcut. Nu înțeleg ce nu înțelegi.
Nu știu cum se ruga. Lui însuși ca Dumnezeu.
Da. Lui însuși trăim în sine. Ce e așa greu de înțeles? Nu mai da. Firea umană care avea voință, avea lucrare, nu era o fire de aia tâmpă așa. Deci nu vă închipuiți că Dumnezeu, un trup așa, fără voință, și Dumnezeu intră în el și el se trezește. Și există, era omul Hristos, era un omul de plin, cu voință, cu lucrare, cu toate ale omului, cu liberul arbitru, care trebuia să se acomodeze perfect cu Dumnezeu, să-L înțeleagă, să-L primească, să se lase crescut de Dumnezeu, să se lase purtat de mână. Ori omul are nevoie de rugăciune ziua și noaptea, ziua și noaptea. Dumnezeu preluase firea umană și o educa și o învăța în El însuși, înțelegi? Noi ne împărtășim cu firea umană în Dumnezeita lui Hristos, cu firea umană aceea învățată, luminată, purtată de Dumnezeu de mână și care s-a supus complet lui Dumnezeu până la urmă, dar cu propria sa voință. S-a supus ea, firea umană, și s-a îndumnezeit. S-a lăsat pătrunsă Dumnezeu peste tot. Așa fire se ridică la cer stâlpul dreaptă Tatălui și cu ea ne împărtășim. Și de aceea porniri năvalnice, nebune ale noastre, spre cine știe ce păcate, împărtășindu-ne se liniștesc. Că vine firea aceea educată, învățată, sfințită, curățită și parcă îți liniștește și ție firea așa. Știe? Nu că te face blec și legumă fiartă, ci cumva îți descoperi alte înțelesuri, alte măsuri, alte lumini. Redevii puțin din vechiul Adam și cu adevărat noul Adam. Înțelegi ceva, copilă? Toate persoanele au voință, au lucrare, dar ele sunt unite într-un fel sau oricum interdependente și nu putem zice că Tatăl vrea ceva și Fiul nu prea vrea. Sau Duhul Sfânt chiar se îndoiește. Dar stai că trebuie să răspund lui. Deci nu, ele sunt cumva unite printr-o dragoste și prin ființă în sine și ființa care unește pe cele trei persoane nu este același fel cum suntem noi, că și noi avem firea umană, toți, dar ea nu ne unește pe noi așa în felul de a fi la fel, de a gândi la fel, pe când acolo e altceva, dar e mult de spus aici, nu știu dacă intrăm într-o teologie, cei ce vreți să știți, vă spun ce cărți. Dar oricum, firile, voința, lucrarea, libertatea Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh sunt interdependente și se pliază și pentru că sunt cuprinse și sunt înconjurate și sunt, de fapt, în marea de dragoste dumnezeiască, care cumva toate le înțelege, toate le îndrăjdește, toate le rabde, toate le iartă, toate le primește, toate, nu știu cum, se supune celuilalt. Tatăl îl prezintă pe Fiul, nu că îl prezintă, îl ridică pe Fiul și îl înalță pe Fiul, îl descoperă pe Fiul, Fiul îl descoperă pe Duhul Sfânt, fiecare pe celălalt, cumva, cel ce vrea să fie mai mare, să le fie cât tuturor sluga, asta o face Dumnezeu în primul rând, nu El o cere nouă, dar El nu o face, stai și faceți voi. El, Tatăl, este, nu se vorbește despre sine, nu se laudă pe sine, laudă pe Fiul, ridică pe Fiul, îl poartă în fața oamenilor, el zice, acesta este Fiul cel iubit, pe acesta să-L ascultați, nu ascultați-mă pe mine, vedeți și de El ce zice pe acolo. Pe Fiul îl scoate, Fiul zice, pe acesta să-L ascultați, pe acesta să-L primiți, pe Duhul Sfânt, El va vă mărturisi vouă toate, iar Duhul Sfânt vine și mărturisește despre amândoi. Înțelegeți? Deci e altfel de a înțelege voința, cumva, care în mare aceasta dragostei dumnezeiești, care e Sfânta Treime, este dragostea fără de sfârșit. Nu putem să o definim altfel, nu știu cum să o definim.
Dacă nu știm lucrurile astea de teologie, nu riscăm să avem o gândire eretică despre Dumnezeu?
Ba da, dar în general oamenii nu se ridică la nivelul ăsta de gândire. Cât stau să gândească, cum... Iar dacă stai să te gândești, citești. Trebuie să citești, n-ai ce face. Oricum, lucrurile rămân la un nivel mediocru de înțelegere al minții, totdeauna. Oricât ai vrea și oricât asemănări ai face și... Ele devin cunoscute de om mai mult prin rugăciune decât prin studiu. De, chiar dacă studiul nu trebuie lăsat deoparte, trebuie citit și în mare să știi. Dar lucrurile acestea nu se pot lămuri decât la măsura la care poate omul să se lămurească numai la nivelul rugăciunii și a lucrării lui Dumnezeu în tine și prin descoperirea lui în tine. Nu tu descoperi de unul singur, afli tu și înțelegi și nu știu ce. E o legătură personală cu Dumnezeu, e ca și cum ai cunoaște o persoană. Exact cum tu cunoști o persoană și începi să-L înțelegi de ce faci așa, de ce merge așa, de ce... Așa îl cunoști pe Dumnezeu într-o anumită măsură și El se lasă descoperit de tine și vine să te descopere ție ca să poți înțelege ceva din... Dar e atât de... Așa cum tu, să zicem, afli despre un om care zi de zi merge nu știu unde și donează sânge pentru nu știu, și te cutremuri, până atunci îl judecai. Ce tot merge ăsta acolo? Ce tot face ăsta la transfuzii? Fură ceva, face ceva. Și tu afli că el merge să doneze sânge pentru nu știu ce, cine, sau să facă cine știe, o chestie jertfelnică totală, care te cutremură și zici, Doamne, ce face omul ăsta și eu îl judecam? Închipuiți-vă ce înseamnă să te întâlnești cu Dumnezeu. Dumnezeu e o întâlnire, nu faci numai ce om, hai de mine, ce om nemaipomenit. Și nu mai termină o veșnicie, zici, tot trage în tine și nu mai se sfârșește cât cunoști din Dumnezeu. Atât de mare e Dumnezeu, nu știu dacă vă puteți închipui. Și jertfa lui și dragostea lui atât de înaltă încât nu mai sfârșești în a te mira de Dumnezeu. Deci nu, oricum, începutul cunoașterii lui Dumnezeu sau cunoașterea lui Dumnezeu sau înțelegerea lui Dumnezeu este o mirare fără de sfârșit, o descoperire fără sfârșit, dar care nu are sfârșit. E o descoperire care tot nu se mai sfârșește și tot descoperi și n-ai pus încă începutul și temelia. Sau ai pus temelia într-o anumită măsură, dar nu poți să zici gata, am rezolvat, da. Ce? Pentru cine nu trebuie să se roage?
Pentru ucenici. Eu nu mă rog pentru voi.
Nu, e adevărat, ești prostii. Rătăcești, nu ești în Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Nu. Zice, nu mă rog pentru lume. El se roagă pentru ei. Dar zice, nu mă rog pentru ei, ci pentru ei mă rog. Pentru ei, pentru cei 12 apostoli, pentru cei 11 cât rămăseseră. Și pentru cei care vor crede prin ei în cuvânt. Adică, cum să nu se roage pentru ei? Dar nu mă rog pentru lume, adică nu se ruga pentru toată lumea sau nu se roagă să-i scoată din lume și nu se roagă pentru toată lumea, pentru că, și cum ai zice, nu că Hristos nu se roagă, se roagă pentru toți, dar nu, că el zicea ceva prin rugăciunea aia, zicea, iar tu, Doamne, pe toți aceștia să-i adus să fie cu mine împreună și unde sunt eu să fie și ei și unde sunt ei sunt să fiu și eu. Or, când zice după aia, dar nu mă rog asta pentru lume, că lumea nu o să vrea, adică, de ce să vină nenea cu beutul, cu nu știu ce? Eu nu vreau, Dumnezeu, cu Hristos. Lasă-mă, Dumnezeu. De aceea și la liturghie și când faci proscomidia, nu pui cu forța pe cineva care nu crede în Hristos sau trăiește în păcate mari, nu-l pui ca miridă în potir. Ca și cum îl cufunzi în dragostea lui Dumnezeu, în sângele lui Hristos, că el vrea, că nu vrea. Băgă de acolo, că vreau eu să stai cu Hristos acolo. Nu vrea. Și de ce nu vrea încă Dumnezeu asta? Pentru că de aceea vă ziceam astăzi că zice Sfântul Grigore Palamaș, Pașia și Sfântul Teofilac al Bulgariei, că Hristos nu i s-a descoperit din prima săptămână lui Toma pentru că n-a vrut, și asta e greu de înțeles cuvântul ăsta, pentru că n-a vrut ca întâlnirea cu el, a vrut ca întâlnirea cu el să fie mântuitoare și nu iad pentru Toma. Înțelegeți? Pentru că Toma nu era încă pregătit să-l vadă pe Dumnezeu. Avea îndoieli foarte multe. O întâlnire cu Dumnezeu era pentru el un nou prilej de cârteală, să zică, dar cum se poate două obiecte să poată să fie în același spațiu, în același timp. Nu? Că cum se poate un trup de om să intre prin zid, să fie două obiecte care în același timp sunt conlocuiesc în același loc și în același timp și să fie și trup. Lasă-mă, nu se poate. S-ar fi îndoit. Nu era pregătit. El nu era pregătit să întâlnească Dumnezeu și întâlnirea cu Dumnezeu ar fi fost pentru un început unui iad de îndoială, de cârteală împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu evită să întâlnească cu acești oameni ca ei să nu transforme dragostea lui și descoperirea lui în iad. Așa și la noi. Se poate întâmpla că Dumnezeu să evite să se întâlnească încă cu noi dacă noi suntem pregătiți pentru această întâlnire. De-abia după ce el se pregătește, după o săptămână de întâlnire cu apostolii, cu bucuria lor, cu tot ce au văzut aceștia și știau, începe să creadă altfel, că Dumnezeu zice, acum ai crezut, deci credea, ca să poată primi să zică, Domnul meu și Dumnezeul meu, fără cârteală, fără nimic. Am spus, prin întâlnirea cu apostoli, prin bucuria pe care o primeau de la aceștia, prin toată mărturia pe care o primeau. Păi îți dai seama, crezi că tăceau femeile mironosițe? Păi noi l-am văzut pe Hristos! Crezi că tăgea Petru? Eu l-am văzut, om, a venit la mine, așa. Crezi că tăceau cei 11, cei 12 care au fugit în noapte de la Emaus spre Ierusalim, tăceau într-un colț al lor și noi nu l-am văzut, noi nu știm nimic. Nu credea, a fost în prima zi când a zis, a venit Hristos. A zis, nu pot să cred. Dar gândește că au fost 6 zile până în următoare. Păi a tot venit acolo, i-a tot auzit. Probabil, zic, nu, incredibil. Tot zic. Și vedea pe ei, nu era numai o chestie că și după aia au trecut la tristețe, ci era o bucurie care nu se mai lua de la ei. Erau bucuroși, gata. Au văzut pe Dumnezeu. A mâncat cu noi, uite, a mușcat din fragurile sale miere și a mâncat pește, înțelegi? Ce poți să zici? Încerci să te gândești, le sucești pe toate părțile, până la biruiește credința. Mai cum să nu biruiască credința? Și de-abia astfel îi se descoperă Dumnezeu. De aceea la Paisie, la Părintele Paisie, Aghioritu, când avea îndoiel legat de, când i-a strecurat fratele său îndoială, ce crezi tu, mă, prostie? Evoluție, mă, nu există Hristos. Și o săracul de 13-14 ani zice, Doamne, chiar nu există, cum adică? Deși el credea foarte mult și aducea pe toți la biserică, și... dar i s-a strecurat ca un șarpe în adânc. Gândul ăsta, chiar nu este totul evoluție, totul... Și a început să se roage și să se... Dar i s-a strecurat inima lui necredința. Și Dumnezeu încă nu i s-a descoperit. Deși zice, Doamne, descoperi-te-mi, te rog să-mi te descoperi, trebuie să te văd, să te văd. Dar încă nu era, nu biruise personal împotriva necredinței. Încă era îndoit. Nu știu ce s-ar fi întâmplat în îndoiala aia dacă i s-ar descoperea Hristos. Știu că vi se pare aici ce s-ar fi întâmplat. Ar fi crezut. Nu e adevărat. Au fost nenumărate situații când Dumnezeu a făcut minuni cu voi, cu toți. V-a schimbat din toată temelia. Erați pregătiți să primiți acel lucru și în clipa aia să schimbați viața voastră. A zis atunci pe moment, dar nu a schimbat-o. Nu e adevărat. Șarpele îndoielii, dacă nu se rezolvă al necredinței, lucrează în continuare ca un vierme în care un lemn, care până la urmă face de se rupe lemnul. Și cum era bâta mea cea mai rezistentă? Fac, s-a rupt. Așa lucrează necredința în continuare. Nu se rezolvă printr-o... Mântuitorul Dumnezeu nu zice întâmplător când zice nu e adevărat, zice bogatul. Doamne, trimite pe Lazar, că dacă îl vedea pe cineva înviat, adică o minune extraordinară, vor crede. Și Dumnezeu zice, dacă n-au crezut lui Moise și proroșilor, nu vor crede nici de vor credea înviat. Așa și noi. Dacă nu credem scripturilor și adevărului care îl simțim adevărat în inima noastră când citim acolo și vedem minunile Dumnezeu, chiar dacă se întâmplă cu noi minuni, tot nu credem noi de săvârșit. Și s-au întâmplat minuni și tot nu credem noi de săvârșit. O fi. Știți cum suntem. Deci nu. Și atunci la Părintele Paisie, de-abia când a biruit credința și a zis, Doamne, eu voi crede în tine orice ar fi, eu nu mă las de tine, după ce a făcut mii de metanii și nu i s-a descoperit nimic, de-abia a zis, eu voi crede oricum. Și atunci s-a arătat Hristos. Înțelegeți? Când a biruit el, când s-a arătat puțin mai mult biruința credinței împotriva necredinței decât a necredinței și a îndoielii împotriva credinței. Și atunci Hristos i s-a arătat. Așa și lui Toma. Atunci de-abia i s-a arătat când el deja a început să creadă. Și a zis, Doamne, nu se poate să mintă toți oamenii. Nu se poate să fie neadevărat totul și să gândească și să abirui credința împotriva necredinței. Atunci Dumnezeu i s-a descoperit. La foarte mulți dintre noi Dumnezeu nu ni se descopere că nu suntem în stare încă să-L primim și întâlnirea cu El și în inima noastră lăuntrică s-ar transforma într-un iad. Pentru că după ce te întâlnești cu Dumnezeu nu mai poți să te prefari, nu mai poți. Ori dacă nu ești lămurit și hotărât să o iei pe calea credinței, ești în stare după aceea să-L negi sau să te revolți împotriva Lui sau să-L judești ca un Dumnezeu rău, numai ca să-ți continui tu patimile tale, dacă nu ești pregătit să te întâlnești cu El. Numai ca să-ți continui tu plăcerile tale. Asta se întâmplă. Și aceea Dumnezeu nu se descoperă oricui, nu că e foarte pretențios și foarte puritan și nu se lasă descoperit de oricine, ci să fie curat ca să te atingi de El. Nu! Că se arată cel mai mare păcătoși și nenorociți și nevrednici care strigă păcatele, ălora mai degrabă decât puritanilor și curaților și desăvârșiților. Nu de asta, ci pentru că nu sunt pregătiți să creadă și să-L urmeze, ci sunt pregătiți să se îndoiască, să-și pună probleme, sunt pregătiți pentru orice altceva, dar nu pentru asta.
Din același motiv nu s-a arătat nici evreilor după înviere.
Da, din același motiv. Ar fi găsit mii de explicații. Eu sunt convins. M-am dus prin Ierusalim, am umblat pe străzile Galilei, am văzut pe acei evrei ultra-ortodoxi. Ultra, nu ortodoxi. Ultra, așa se numesc, dar nu sunt ortodoxi. Atât de... Așa stau cu părțile. Pe stradă merg așa. Tot timpul, cu zecile, cu miile, cu ciucuri aceia, așa, cu pălării lungi, învârtoșați. Și dacă faci o minune în fața lui, el o să zică, explica din Scriptura minunea asta. Așa ar zice. Sunt convins. Și mă gândeam cum ori fi fost aia acum 2000 de ani, dacă ăștia acum civilizați, trecuți prin Europa, și să așa de... Cum ori fi fost ăia? Păi gândiți-vă, puteau crede aceea? L-ar fi zis pe Hristos. No, vedenii, mizerii, minuni, arătări ale duhurilor necurate, ar fi zis. Câte ar fi zis, l-ar fi bajocorit, ar fi tăiat din arătări demonice, ar fi făcut... Crezi că se rezolva? Nu se rezolva nimic. Nu erau pregătiți să-L primească, nu l-au primit. Da. Câte n-a făcut de față cu ei și aia ziceau, cărtește, de ce a zice, de ce nu știu ce, nu erau farisei toată ziua acolo și se uitau, ce face, tot, ies demonii, urlă, strigă demonii, acesta este Hristos, Fiul Dumnezeu, ce povești, nu cred.
De ce nu a strigit șarpele?
Ce șarpe? În sensul că asta nu se moară definitiv șarpele în rai, dar șarpele nu avea vina absolută, el era numai locuise vremelnic de Duhul necurat în el. Nu știu în ce fel, în ce sens te referi. A, în sensul că nu l-a alungat pe diavol din lume. Nu. Da. Pentru că omul, cum zice Dumnezeu, iată am pus înaintea ta viață și moarte, alege viață. Omul trebuia să aibă, pentru că el nu era încă lămurit și pentru că numai văzând moartea sau întunericul până la capăt sau cercetându-l, dacă vrei să-l cercetezi, poți iubi până la urmă sau pentru unii, poți iubi și poți prețui adevărul și lumina cu adevărat. Pentru asta binevoiește Dumnezeu să meargă neghina și grâu până la sfârșitul, împreună până la sfârșitul pe acolo, ca să mai lămurească unii. Pentru că unii nu se lămuresc, nu vor să se lămurească. Pentru că în ei este neghina în primul rând. Și atunci Dumnezeu binevoiește și îngăduie încă prezența diavolului și lucrarea lui pentru lămurirea multor inimi, multe suflete. E mai complicat de explicat lucrul ăsta. E greu de foarte fin prezența răului în lume să spui de ce. Dar e mult de vorbit aici. Cred că e destul. Cred că am obosit peste măsură. Mai este ceva? Da, nu și un sfert. Da.
De ce dau idei așa din cap când se roagă? Nu știu de ceva. Cum ajut să fac așa?
Nu știu de ce. E un gest al multor popoare, chiar și păgâne. Și negrii cânesează pe tobele lor și fac dansurile rituale, tot așa. Și rockerii, și... Deci e o mișcare sacadată și continuă, dar care se aseamănă și cu demonizații care toată ziua fac și se dă cu capul de parchet sau nu știu ce fac acolo. Și care de fapt duc la o stare aproape, sau cum fac și sufiștii aceia, da, aceia așa zici sfinți musulmani, dervișii, sufiși, mai sunt numiți unii, care se învârt cu rochile acelea lungi și tot se învârt, până își pierd conștiința, ei nu mai știu nimic de sine. Așa și cei care fac tot timpul așa, e un mod anatomic, așa cum, deci un fel de drog. Alții cum folosesc acum droguri ca să zică că vor să aibă o întâlnire totală cu Dumnezeu și o prezență a lui Dumnezeu ca să le dea la o parte gândurile, să dea la o parte tot și totul să fie numai o trăire și numai o senzație și numai... Și așa să-L trăiască Dumnezeu, alții folosesc drogurile, alții au folosit aceste stări exterioare, trupești, care îi duceau la o stare de... Nu mai știau de ei și ce se întâmplă cu ei, nu mai știau nimic. Deci, ia faceți voi o jumătate de zi așa, toată să vezi că... De asta, într-un fel, starea asta de bine, de uitare de sine, uitare de că nu-i mama, că nu-i tata, au și copiii de la orfelinat care... Dar au și mulți dintre voi, probabil, că de mici ați avut până la 3 ani să-ți făceați așa. Un fel de legănare. Te legem tu pe tine însuți. Nu trebuie neapărat din cap, ci de la mijloc. Și tot te legem, și tot te legem. Știți, poate că aveți și mai faceți unii și acum. Din această pricină. E un fel de uitare de sine. Faci atât de mult gestul ăsta până uiți de tine, uiți de toate, nu te mai... Și da, e o stare foarte periculoasă, pentru că în locul gol care se face... Măcar evreii încearcă să aducă cuvântul Dumnezeu din Vechiul Testament. Da, Tora, nu știu ce, la. Dar ceilalți n-aduc decât mantre, ce aduc și ei pe acolo, ce pot aduce. Și diavolul vine și cu ușurință își face toată treaba. Același lucru se întâmplă la bețivi care nu mai au glasul conștiinței, adică și-au astupat glasul conștiinței, cenzura conștiinței a tăcut. Același lucru se întâmplă și la drogați, același lucru se întâmplă, mai sunt câteva, la hipnotici, în care diavolul poate veni și face ce vrea. Și cade cenzura conștiinței, care e un poruncă dumnezeiască, care e gardul din jurul viei. Și a pus Dumnezeu, a sădit vie, a făcut stească, a săpatească, a ridicat turnul de pază și a îngrădit-o cu gard. Conștiința, cenzura conștiinței e gardul, care înconjoară și nu lasă să intre oricine acolo. Mintea tace și ea se surpă turnul, nu mai face nimic mintea. Turnul, teascul inimii, vai de capul ei, nu mai macină. Nu mai macină sau nu mai strivește struguri, cine știe ce prostii, ce aduce acolo diavolul, aia face, devine moară neneghină și cam asta e tot. Și ce? Bine, totuși, la copii cred că îi păzește Dumnezeu pe copii. Ei săraci mai mult că vor să fie legănați și să uite că n-au tată, n-au mamă, n-au nimic, îi bate educatoare, afacere, nu știu ce. Și ei fac gesturile astea așa mai mult ca o... Și cred că acolo unde e neștiință și unde nu... acolo vine Dumnezeu și ajută și ocrotește, dar unde e cu voie, tu vrei să-ți lepezi cenzura conștiinței și să ai mândria să crezi că știi tu ce să aduci și ce să pui tu acolo în tăcerea minții, și atunci cred că vine diavolul. Nu că cred, știu, vine diavolul. Dacă femeia nu se folosește dintr-o nevoință prea aspră, precum bărbații, atunci cum lucrează Dumnezeu cu femeia? Oh, minunat lucrează Dumnezeu cu femeia. Infinit lucrează Dumnezeu cu femeia. Dar bine, oricum, ce putem zice că numai nevoința, asta e nevoință, iar asta nu-i. Și femeia poate și ea de multe ori mai mult ca bărbatul, tot felul de nevoințe. Marea majoritate în lume, dacă merge și cercetați de la un cap la altul al țării noastre, cred că mai mult se nevoiesc femeile, mult mai mult decât bărbații, nu? Cine ține postul pe la voi prin casă? Cine nu mănâncă de joia mare până, nu știu ce, mamele, bunicile? Bunici, mai țin. Așa, există o elită de bărbați care aleg și ei și sunt mai hotărâți, dar aia sunt puțini, sunt deja acolo un fel de elită. Și având trupuri mai puternice, reușesc mai mult, monahii și câțiva. Țin mai mult și, da, asta nu înseamnă că bărbații pot mult, mult și femeile. Cine poate pune în echilibru cât pot bărbații, cât pot femeile? Sfânta Teodora de la Sicla, frâne și așeze și trăia dezbrăcat acolo într-un frig. Mergeți la peștera aici și nu trebuie să vă dezbrăcați. Dar imaginați-vă cum ați putea trăi acolo și pe frig, iarna, vara, primăvara și, nu? Nu putem să zicem că bărbații se osteneau și femeile... Să ne fiecare la măsura lor și Dumnezeu, așa cum unuia care, să zicem, care nu poți să te rogi decât puțin, pentru că ai o fire greoaie, pentru că ai moștenit, eu știu, cine știe ce pornit din fire, dar reușești totuși, te ții și te rogi, poate îți dă mai mult har decât altuia care are o fire blândă, are o fire primitoare a rugăciunii și care nu se prea roagă sau se roagă mai mult cu mult decât ăsta, dar poate că mai nepăsător și mai... S-ar putea să primească mai mult harul ăla care e un tatăl nostru, ținându-se sub stăpânire o fire rea, decât ăsta care are o fire bună și zice și el nu știu ce rugăciuni. E, nu, aici nu putem pune iar bărbații să nevoiești și primesc har, iar femeile mai puțin și nu primesc. Tocmai pentru motivele pe care le-a spus, tare aș vrea să mă rog noaptea. Problema e că e foarte rar reușesc să mă trezesc pentru asta în timpul nopții și atunci mi-e foarte, foarte, foarte somn. Și nu reușesc să stau trează pentru rugăciune, așadar care e situația, soluția? Oricum, vrei, nu vrei, tot o să o faci. Adică, când o să fie, dacă ești fată și te căsătorești, o să ai copii și... din două în două ore, din oră în oră, nu știu ce. Ah, foarte greu. Deci că nu mai poți că plânge, au ceva, nu, o să sari. Cine plânge? Deținuții săraci care... Și dacă se deschidea ușa și așa, era în picioare. Știți că dacă se deschidea ușa, trebuia să fie în picioare să... Nu, dacă te găsea culcat, era terminat. Și după 30 de ani, dacă cineva deschidea ușa sau închidea, el era în picioare, încremenit. Așa și mamele săracile. Nu... Iar dacă nu te căsătorești și intri în monahism, noaptea, trei, toaca, nu știu cum. Asta este și o să faci oricum. Că vrei, că nu vrei, ar fi bine totuși să o faci cu voință înainte. Adică e mult mai primit de Dumnezeu când tu nu ar trebui și n-ar fi nevoie să te trezești, dar totuși te trezești. Ce te îndemn sau vă îndemn, nu vă puneți ceasul să vă scoate după două ore, că nu poate fi un somn profund în două ore. Măcar trei ore, poate chiar 4-5 și după aceea trebuie să te trezești să poți să te rogi. Ori dacă tu numai după o oră jumătate, două, tu vrei să te și trezești, să faci și rugăciune mare, să te și nu știu ce, nu prea să poate. Și atunci, să zicem, te curgi la 11, păi trezește la ora 4, să zicem, și roagă-te. Și după aceea, mai culcă-te dacă vrei. Se poate să te curgi, da, păi, dar nu te rogi două ore. Să zicem că te rogi o jumătate de oră. Și la 4:30 de culci și te trezești la 7, să zicem, că mergi la nu știu ce servici. Deci faceți așa, încercați așa. Cam acestea sunt. La care mari duhovnici ne recomandați să mergem? Să zic, sau cam dus mari duhovnici. Dar se ridică dintre cei tineri, mulți care fac, încearcă, se ostenesc, dar până vor dobândi experiență, e totuși cale lungă și... Nu pot să zic, că dacă zic câțiva, oilalți o să se supere și nu. Dar sunt peste tot. Oamenii cunosc. Mâine după Sfântul Maslu va fi o rugăciune pentru Marius. Marius Balan, care e acum într-un fel în moarte clinică. sau moarte cerebrală, dar totuși e lăsat la aparate și pentru că vrea familia, și pentru că se nădăjduiește la o minune, și pentru că duhovnicul lui l-a rugat pe doctorul Florian să-l lase 7 zile, și-au trecut numai 3 sau 4, nu mai știu, și-l mai lasă câteva zile. Oricum, încercați mâine, după masă, cine vrea să rămână în biserică, să se roage pentru băiatul acesta, care îl știți, trebuie să-l știți, a fost între noi, a venit, s-a spovedit la mine mult timp, îl cunoașteți, dar a plecat de vreo 3 ani, n-a mai fost pe aici și poate că mulți care au venit în ultimii 3 ani nu prea-l știți. Se va face acatistul bunevestirii, acatistul Sfântului Acoperământ și paraclisul Maicii Domnului, sau acatistul Maicii Domnului Granic Ajutătoare. Bine. Ce veți putea? Cum să susții procesul continuu al de a iubi semenii fără să ai comuniune sufletească măcar cu câțiva? Dar de ce să n-ai comuniune sufletească? Adică aspirații comune și comunicare. Dar de ce să nu ai? Cu toți ar trebui să ai. Dar aspirațiile comune și comunicarea nu trebuie să fie printr-o plecare a ta spre aspirațiile acelea și prin asumarea ta ca ale tale aspirațiile lui, mai ales când sunt cele sufletești, duhovnicești, bune, și înțelegerea celor care sunt ale lui personale, dar mai mult aspirațiile comune sunt prin plecarea ta și prin înțelegerea ta și prin dragostea ta, așa cum tu îți iubești copilul și pentru că lui trebuie bicicletă și așa devine și aspirația ta asta, înțelegeți? Nu că nu-mi trebuie bicicletă, lui trebuie. Adică nu chestia asta că să fii în comuniune cu ceilalți, să iubești, dar să fie toți în aspirațiile tale și în sentimentele tale. Tu să fii în aspirațiile lui și în sentimentele lui, nerepădând aspirația ta totală spre Dumnezeu. Dar tocmai ca aspirația ta totală spre Dumnezeu se temeluiește pe înțelegerea și îngăduința aspirațiilor și mai puțin mistice ale celorlalți, care au și ei dorințe. Unul se facă cântăresc de operă, altul să... Și să-l ajut și să-l înțelegi și să colaborezi cu el și să fii, cum zice Dumnezeu, plângi cu cei ce plâng, bucură-te cu cei ce se bucură. Adică fii la sentiment cu ei, înțelege-i. Asta e calea. Nu să aștepți omul providențial care să fie exact ca tine, la fel ca tine, cu aceleași aspirații. Atunci așteaptă mult și bine că nu va fi. Cam acestea. Mai este... De ce să ne simțim departe de Dumnezeu uneori? De ce ne simțim departe? Ce să facem ca să nu mai fie așa? În general, Dumnezeu se pleacă spre rugăciunea omului. Dacă cu toată ființa ta strigi, Doamne, nu mă lăsa, mă simt singur, vinul la mine va veni. Numai să fii pregătit să-l... Oricum va veni la o anumită măsură, poate tu nu ești pregătit, dar tot va veni și una dintre motivațiile pentru care nu va veni sau va veni numai la o anumită măsură este că chiar nu ești pregătit și zici, Doamne, bine faci. Și cum știi tu, așa este bine. Să ai puterea asta, zice, cum crezi tu? Nu, dar vino mai mult, dar te rog, acum, că vreau eu așa. Și tu să nu fii pregătit și să cazi din tot în altul. În ce circunstanțe o minte este răpită la cer? De ce când știm că e înșelare? În general, când e răpită la cer, e înșelare. Da! Deci nu, tu să te îndoiești de tot. Dacă e răpită la iad, adică la smerenia ta, la gândul că ce a fost viața ta, ce este viața ta, ce ai făcut, greșelile, acela mai sigur nu e înșelare. Dar trăiri, vai, senzații, stări, efuziuni, foarte... Nu neapărat să ne depărtezi, dar să fii foarte bănuitor. Deci nu știu. Gândiți-vă la Ava Pimen, care a venit un părinte mare, puznic, de departe, și a intrat la el și a zis, părinte, să vorbim despre rai, despre har, și a început să vorbească el, să-i spună cum trăiește el harul, cum trăiește raiul, cum trăiește... Și el stă tăcea. Ce zici, părinte? Tăcea. Și l-a săturat, era mare părintele acela. S-a dus la ucenic și a zis, măi, eu vorbesc aici de nu știu cât timp și eu nu zice nimic, eu am venit atât, am bătut drum, nu zice nimic. Și se duce ucenicul părinte, ai că a bătut atât drum, te rog, zi ceva acolo. Nu știu, zice că el îmi vorbește lucruri foarte mari, eu nu mă pricep cu chestiile astea. Dacă îmi zice și el de vreun caz de-a lui ceva, nu mă pricep. Și se întoarce și zice, și măi, spune și tu ceva. Și intră acela, părinte, mă luptă de sfârnare. Și ăsta se întoarce și spune, așa, fiule, hai să vorbim despre asta. Adică asta cu siguranță nu era înșelare. Și aici chiar era, asta e chiar folositoare. Aici, pe când să vorbim de trăiri, senzații, stări, care pot fi foarte înșelătoare, pot fi sentimentale, pot fi și ce să vorbim? Să ne mândrim fiecare, zicem, tu ce ai mai simțit? Eu simțeam așa și așa. Nu. Da, să vorbim despre altele. Și atunci, cu răpire la cer și nu știu ce, foarte mare dubii. Nu știu, nu vreau să te văd aici pe pământ, Doamne, vreau să te văd dincolo. aici pe pământ mine vreau să mă păcatele, vreau să iubesc pe toți, vreau să te iubesc pe tine, dar așa că mi te-ai descoperit, mi te-am văzut, sunt foarte speriat. Mai bine nu. Deși pare așa că cum, Doamne, să dai înapoi de Dumnezeu care vrea să... Nu se supără Dumnezeu. Pentru asemenea manifestare nu se supără. Chiar te va prețui. Deci, măi, asta chiar se ține de mine, măi. Asta chiar vrea să se mântuiască. Bine, să mă iertați.
Să zicem, tot cu bine spălă, doar chiar dacă nu se cântă până la
urățare. Să te fericim de tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mari.
Pentru veșnicie, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu,
amin.